Letecká doprava byla dlouhá léta trnem v patě ekologů. Globální ekonomika se bez rychlého a levného způsobu cestování neobejde, ale létání produkuje obrovské emise skleníkových plynů a znečišťuje ovzduší a svět byl netečný k regulaci dopadů tohoto odvětví na životní prostředí. Létání výrazně omezila až pandemie koronaviru, kdy ustal cestovní ruch a letadla jsou na zemi. Otevírá nastalá krize prostor pro vývoj šetrnějších letadel nebo zavedení dlouho diskutovaných daní na letecký benzín, odpověď hledá dnešní Natura. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Karanténní opatření uzemnila celé flotily leteckých společností a řadě z nich hrozí krach. Jaké jsou zatím dopady koronaviru na tento obor, to vysvětlí spoluzakladatel portálu Kiwi.com a zastupitel Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka.
Celková data za březen, která byla teďka uzavřena, tak jsou vlastně jenom asi 7-8% pokles. To by se zdálo vlastně až jako nepochopitelné, ale jde o to, že vlastně ze začátku byl březen v podstatě nad loňským rokem a začal padat až někdy v té poslední dekádě, ale za to padá rychle. Situace z konce března, z těch posledních dní, ukazuje na pokles celosvětové leteckého provozu asi na třetinu. Ale ta křivka nadále klesá, takže dá se očekávat, že to klesne třeba na čtvrtinu, možná na 10-15%, přičemž méně jsou ovlivněny lety s kargem. Jo. To kargo je třetina celkového trhu, to znamená náklad, a ten náklad tím tak moc ovlivněn není a asi ani nebude. Ale ta osobní přeprava, ta jde to opravdu, jako nechci říct, ale možná skoro k nule.
Ty aerolinky se podle některých zpráv třeba stěžovaly, že musí vozit prázdná letadla, aby si udrželi sloty na letištích. Platí tady ta situace i teď nadále?
To je trochu extrémní, platí to jenom pro některé linky a některé lety. A pokud vím, tak tady to pravidlo prostě bylo teďka vlastně zvednuto, protože bylo opravdu nelogické a nesmyslné. A myslím si, že tady ten provoz těch letadel duchů se zastavuje nebo zastavil.
On ten svět letecké dopravy je pro laika vlastně dost nepochopitelný, když to tak řeknu, i když vlastně skoro všichni jsme minimálně ještě donedávna létali. Je třeba pravda, že většina těch letadel je na leasing nebo na pronájem?
Ano. Letadlo pro představu stojí něco v jednotkách miliard korun. Jeden Boeing, jeden Airbus stojí řekněme nějaký 3 miliardy. Ty velké aerolinky, ty obřích, mají třeba i stovky. A vlastně v těch zlatých dobách, kdy se lítalo velmi dlouhodobě a stabilně, tak to skoro nemá smysl financovat z vlastních drahých peněz, ale přefinancuje vám to banka, která to vidí jako bezpečný úvěr, protože samozřejmě nikoho nenapadlo, že přijde prostě k něco, co ty letadla všechny uzemní. To znamená, že všechny aerolinky, nechci říct všechny samozřejmě, ale jako je to naprostý standard, protože ty vlastní zdroje jsou vždycky drahé, ty bankovní jsou levné, je to za pár procent. Tak ty letadla pronajímají přes vlastně leasingovku, postupně je splácí a tím pádem vlastně to letadlo musí neustále být ve vzduchu. Tak jak to jde, protože vlastně jenom tím, že je ve vzduchu, tak vydělává, když sedí na zemi, nevydělává. Co se týká letecké dopravy, tak se to taky odrazí v ekonomice letišť. Jo. Prostě letiště to je třeba několik tisíc zaměstnanců, velká infrastruktura a samozřejmě letiště taky ztrácí veškeré příjmy. Všechny tam ty obchody, které tam jsou, všechny další služby letiště ztrácí příjmy, úplně stejně jako ty aerolinky.
Pořád Natura je zaměřený na přírodu a ekologii. Pojďme si to teď rozebrat z hlediska emisí. Víme, kolik se tím omezením dopravy ušetřilo?
Tady zase musím trochu zklamat, protože celkově letecká doprava, včetně dopravní, včetně nákladní a civilní, se podílí na celosvětových emisích asi 2%. To není prostě závratné číslo na to, jak intenzivní a velká ta doprava je. Takže pokud klesáme někde na polovinu, tak asi ty emise můžou poklesnout o 1%. Zaplať pambu za každé procento, ale není to prostě ta výhra. Myslím si, že ta cena, kterou se za to platí, v podstatě poklesem ekonomik, protože ta letecká přeprava prostě je jednou z těch, která prostě přispívá hodně k ekonomice, cestuje hlavně obchodně, že, pracovně. Že. Takže já si myslím, že to je takové radování se jako neúplně správným směrem a že cesta k omezování emisí spočívá vlastně v strukturálních změnách a ne v tom, že necháme umřít ekonomiku, umřít výrobu a řekneme se, to je úplně super, je málo emisí, lidstvo prostě se vrací do doby kamenné, jo? Přestává vyrábět.
Rozumím, a dá se aspoň říct, že třeba tady ta krize, protože jak se říká, krize bývají motorem pokroku. Tak dá se říct, že třeba ty aerolinky, aby dokázaly to období nějak překonat nebo být konkurenceschopné poté, až se ta pandemie přežene, tak budou mít zájem třeba o nějaké jako efektivnější letadla, lepší technologie a tak podobně?
To je věc nabídky. Aerolinky mají samozřejmě rády úsporná letadla, protože zejména na delších tratích to palivo už je to převládající složkou nákladu a samozřejmě to palivo rovná se emise, že protože palivo se pálí. V tomto smyslu jsou dramaticky lepší ty nové modely od Airbusu i Boeingu. Celkově tedy je to na straně výrobců letadel, kde jsem přesvědčený, že ten vývoj tam pokračuje, to je nevyhnutelné. Jo. To, jestli krize přebolí za půl roku, za rok, za dva, tak ten tlak na letadla s menší spotřebou, ekologičtější samozřejmě bude a ten vývoj tam pokračuje. Na druhé straně je potřeba říci, že tím, jak celý ten průmysl dostal vlastně těžkou ránu, tak ty výrobci letadel vlastně jsou na tom taky jako finančně blbě. Takže bohužel bych se taky nedivil, kdyby začali, co tomu řediteli zbývá, podívá se, kde může škrtat. Jo? To znamená, že budou muset dělat ty škrty plošné a možná bohužel dojde i na ten technologický vývoj. Ta určitá naděje, já si myslím, že to může dát spíš impuls k jedné věci, která z pohledu environmentu je příznivá, a to jako rychlejší impuls k rozvoji vysokorychlostní železniční dopravy. Protože uvědomit si, že v těch letadlech je opravdu prostě problém, jako oni jsou tam v jedné místnosti, těch 300 lidí. Tento koronavirus nemusí být poslední virus, který nějak zasáhne lidstvo, protože vlastně ona nám ukazuje, jak silná ta příroda je a co se všechno může stát. A zatímco ty vlaky jsou bezpečnější, tam prostě sedíte v jednom kupé celou tu jízdu, nepřicházíte do styku téměř s nikým dalším. Pokud jako chceme hledat v tom optimismus, tak si myslím, že by to mohlo vést k impulzu k urychlení budování té páteřní sítě vysokorychlostních tratí, alespoň tedy v Evropě.
Říká Jiří Hlavenka, spoluzakladatel portálu Kivikom a zastupitel Jihomoravského kraje. Řada aerolinek v době pandemie pomocí speciálních letů pomáhá svážet cestovatele z celého světa domů. Jiné společnosti úplně přerušily činnost. Patří mezi ně třeba britská firma EasyJet. Ta vyzvala své zaměstnance, aby šli pomáhat do britských nemocnic. Výrobcům letadel se dařilo uhlíkovou stopu snižovat vývojem lehčích materiálů a úspornějších motorů. Jak ale říká letecký publicista a bývalý pilot Ladislav Keller, ekonomická krize může technologický pokrok zpomalit, protože na trhu bude přebytek nevyužívaných strojů.
Spousta těch dopravců zkrachuje. Kolik, to nevíme, ale bude jich poměrně dost. To znamená, že trh bude přesycený stroji, které v současné době jsou ve službě, které letají. Ty stroje budou volný, jejich cena, nájem a samozřejmě budou klesat. A to se samozřejmě promítne i do toho, že se utlumí i výroba u těch výrobců. Ať u těch velkých nebo u těch menších, to znamená, že zájem o nové stroje bude dále klesat. A investovat do úspornějších strojů, to samozřejmě není záležitost jednoho nebo dvou měsíců, to je všechno v řádu roku.
Vy jste zmiňoval, že klesne poptávka po nových letadlech, tím pádem i výroba. Dá se předpokládat to, že ti výrobci budou méně investovat právě i do vývoje nějakých nových technologií?
To se v této chvíli říct nedá, opravdu ne. Oni budou investovat dál, ale až ve chvíli, kdy se znova ta produkce obnoví, až znova začnou vyrábět. Teď vlastně se bude vyrábět doslova do písmene na sklad, protože nikdo nová letadla nechce. Takže to samozřejmě utlumilo tu výrobu, nebo ta se utlumí. Může to znamenat i předčasný konec výroby některých typů. Například A380 má končit produkce příští rok. Je možný, že ta produkce bude ukončena ještě letos.
Pořád Natura se věnuje přírodě a ekologii, takže mě napadá. Dočkáme se podle vás v horizontu následujících, řekněme, 10 až 20 let třeba letadel, která zvládnou létat úplně bez potřeby toho tradičního leteckého benzínu, třeba na nějaké jiné zdroje energie?
Tyhle ty pokusy tady byly někdy v 80. letech, se experimentovalo například s tekutým vodíkem. Když spálíte vodík, tak vám vznikne voda. Několik letounů experimentálně s tím lítalo, ale nějak se to neosvědčilo. A u malých letadel se v současné době experimentuje s elektropohonem. Tady je všechno doslova do písmene na začátku, to znamená, zatím v tom sedí jeden nebo dva lidi a uletí řádově několik, maximálně několik stovek kilometrů, takže jestli tudy povede cesta nebo nepovede, to nevím, ale já osobně jsem skeptický. fantastický.
Dodává letecký publicista Ladislav Keller. Problém například je, že baterie nedokáží v poměru ke své váze pojmout zdaleka tolik energie jako letecký benzín. Vodík je naopak velice vydatné palivo, ale má nízkou hustotu. A na rozdíl od běžného kerosínu se nedá skladovat v křídlech, ale pouze v nádržích v trupu letadla. Přicházející ekonomická krize zasáhne i zákazníky aerolinek, kteří budou obecně méně cestovat za prací nebo na dovolenou. Jen těžko se dá dnes předvídat, kdy se míra leteckého provozu vrátí na úroveň doby předpandemické. Jak ale dodává advokát přírody Čestmír Klos, který k nám kvůli karanténě promluví propůjčeným hlasem, nesmíme zapomínat, že tato forma cestování je velice nešetrná ke klimatu a že svět měl už před pandemií sáhnout k výrazně regulaci.
Koronavirus doslova a do písmene přistřihl lidstvu křídla. Lidé se chtě nechtě vzdali svobody pohybu a dopravní letadla nečinně trčí na stojánkách. Družice poháněny jen nebeskou mechanikou naštěstí dál létají a odhalují i tvrdě vykoupenou pozitivní stránku pandemie. Prudký pokles emisí na zemi. Budeme schopni se z toho poučit? Pandemie bohdá po čase skončí. Ale skleníkový efekt, další katastrofa, která se začala vtírat do existence všeho živého na planetě, hrozí stálým prohlubováním. Právě letecká doprava si přisuzuje ten nejrychlejší růst, až 4,5% ročně po celých 30 let. Což by do roku 2050, kdyby podle pařížské dohody měl být naopak vyrovnán uhlíkový účet, stouply emise z létání o stovky procent. Proti pandemii oteplování však nepomůže žádná doma narychlo spíchnutá rouška. Postup proti ní vyžaduje prozíravé a včasné rozhodování, jehož většina světových politiků není schopna. Například ti naši. Ještě pořád plánují investovat 55 miliard do rozšíření pražského letiště, zatímco prostředky na snižování emisí mají být brutálně potlačeny. Pro začátek by stačilo málo. Dál nelétat do blízkých míst snadně dostupných vlakem. Požadovat moderní technologie, které dokážou ušetřit až polovinu spotřeby motorů. A hlavně znevýhodnit časté létače. Vždyť jeden jediný mezikontinentální let spotřebuje tolik fosilní energie, kolik stačí nelétajícímu člověku na celý rok.
Dodává advokát přírody Čestmír Klos. Evropská unie o nějaké formě regulace letecké dopravy přemýšlí už řadu let, ale žádné změny se zatím nepodařilo prosadit. Zeptal jsem se proto Vojtěcha Koteckého z institutu Glopolis, jestli teď vlivem nastalé krize bude atmosféra pro regulaci létání o něco příznivější, nebo naopak ekologie bude muset ustoupit do pozadí v zájmu záchrany leteckých společností.
Krátkodobě se samozřejmě pozornost bude soustředovat na úplně jiné věci. Pokud něco, tak státy budou mít sklon nechat letecké dopravě po té těžké katastrofické situaci trochu oddechnout. Ale dříve či později se vrátíme tam, kde jsme byli a diskuze bude pokračovat tak, jak běžela posledních už asi 10 let.
Ekologové třeba dlouhodobě kritizují, že letecká doprava je osvobozená od celé řady daní a poplatků, jako třeba DPH nebo spotřební daň a tak podobně. Pokud by se tady ty daně zavedly, tak by to znamenalo, že letecká doprava bude vlastně dražší, nákladnější. Tak myslíte, že tohle to bude třeba ten důvod, proč státy nebudou na tady tato opatření tlačit?
Pokud by letecká doprava platila daně tak jako všichni ostatní, což v tuhle chvíli neplatí, tak by přinejmenším nebyla zvýhodněna oproti čistším druhům dopravy, jako jsou třeba rychlovlaky. Nicméně není pravděpodobné, že by sama krize s tím něco dokázala udělat, protože hlavní důvod, proč je letecká doprava zbavená především spotřební daně z paliva, je obskurní mezinárodní smlouva z roku 1944, která tehdy měla pomoci rozvinout to úplně nové moderní odvětví letecké dopravy. To se jí skutečně podařilo touto v podstatě dotací, daňovým zvýhodněním. A od té doby je prakticky nemožné tuhle smlouvu zrušit a tudíž zavést spravedlivé spotřební daně i pro mezinárodní leteckou dopravu. a krize s tím, že se nedaří nic udělat s mezinárodní smlouvou, asi neudělá a tohle je, byla a nadále bude hlavní překážka řešení téhle daňové úlevy, daňové nespravedlnosti, ze které letecká doprava oproti třeba vlakům těží.
Proč bylo v minulosti tak těžké tady tuto situaci změnit, zdanit tu leteckou dopravu?
Aby bylo možné zavést spravedlivé daně pro leteckou dopravu, podobně jako je platí třeba vlaky, tak by se musela zrušit mezinárodní smlouva z doby druhé světové války. Aby se mohla zrušit, musely by se na tom domluvit všechny státy světa. A to se evidentně nedaří. Diskuze o tom, zda by se to nemělo udělat, probíhají už asi 20 let a nikam nevedly. Hlavní překážkou byly popravdě řečeno především Spojené státy, už jenom proto, že jsou natolik veliké, že ve chvíli, kdy neříkají Spojené státy, tak není potřeba moc řešit, jestli nejsou nějaké menší země, které by třeba to neříkali ještě důrazněji. Dokud se nedohodneme Spojenými státy, tak se pravděpodobně věci nikam nepohnou. Například evropské země se začaly koukat spíše na to, že by ten problém řešili sami uvnitř Evropské unie nebo se domlouvali na nějakém řešení s jednotlivými zeměmi bilaterálně. Popravdě řečeno, ten problém nespravedlivé konkurence letecké dopravy oproti vlakům není ani tak u mezioceánské dopravy, většinou u kratších letů, kde opravdu by vlaky mohly reálně konkurovat. Několik set kilometrů napříč Evropou není potřeba létat a šlo by jezdit rychlo vlakem. A proto docela důležité je, jestli se na řešení dokážou domluvit například sami evropské státy, anebo jestli se podaří dělat vnitrostátní řešení.
No a myslíte, že by tady to zdanění dokázalo narovnat třeba právě tu situaci, kterou jste trochu zmínil, že při cestování do některých destinací v Evropě je vlastně to letadlo, pokud člověk včas stihne koupit letenku nebo má štěstí, tak je vlastně výrazně levnější než jakýkoliv jiný způsob dopravy, hlavně teda vlaky?
Popravdě řečeno si myslím, že hlavní bariéra tomu, aby lidé začali jezdit spíše vlakem než letat letadlem, není ani tak v ceně, ale v pohodlnosti a rychlosti vlakové dopravy. My potřebujeme napříč Evropou vybudovat dostatečnou síť velmi rychlých expresních železnic, těch takzvaných vysokorychlostních železnic, které už jsou v řadě západoevropských zemí, aby tu byla nějaká reálná konkurence letecké dopravě. Protože letecká doprava je sice levná, na druhou stranu je komplikovaná, musíte letenku kupovat dlouho dopředu, musíte jezdit na letiště, čekat na něm, strávíte spoustu času ve frontách, vlaky mohou být daleko pohodlnější, jen je potřeba tu síť dostatečně vybudovat, zajistit infrastrukturu a systém rychlé vlakové dopravy. To je pravděpodobně v tuhle chvíli hlavní překážka.
Když už jsme u té, řekněme, změny myšlení, tak Češi se do zahraničí minimálně několik měsíců s největší pravděpodobností nepodívají. Přitom v těch posledních letech bylo létání velice oblíbené. Tak otevírá se podle vás třeba právě šance na nějakou změnu ve vnímání té dopravy, že si lidé zvyknou nelétat?
Spíš bych čekal, že poté, co tahle krize skončí, se všichni budeme chtít co nejrychleji vrátit do starých kolejí, vrátit se tam, kde jsme byli a to uvažování zase naskočí tak, jak vypadalo před pandemií a postupně se mimo jiné budeme bavit o tom, jestli by například nebylo smysluplnější do některých destinací jezdit rychlým vlakem, než se temácet komplikovaně přes letiště a letadlem.
No a myslíte, že tato pandemie může být právě třeba impulzem k tomu, abychom víc rozvíjeli ty jiné formy dopravy?
Krize sama o sobě spíš bude otevírat úplně jiné otázky, než tu, jakým prostředkem cestujeme na dovolenou. Nečekal bych, že naše uvažování po krizi se zrovna vydá tímhle směrem, což nemění nic na tom, že samozřejmě lidé začínají více a více oceňovat některé výhody rychlé vlakové dopravy a pokud by se mohla kvůli krizi otevřít nějaká cesta k omezování zbytečného létání, tak by byla spíš nepřímá. ve chvíli, kdy skončí ta nejhorší pandemie, bude potřeba znovu rozjet ekonomiku, tak se pravděpodobně budou hledat cesty, jak znovu nakopnout ekonomickou poptávku, a jedno z řešení, o kterých ekonomové obvykle uvažují, jsou státní investice, a samozřejmě jedna ze státních investic, které se třeba ve střední Evropě evidentně nabízejí, jsou právě větší investice do vysokorychlostních železnic. A tudíž by krize vlastně nepřímo mohla vést k tomu, že se to začne objevovat stejně rychlý, pohodlnější a v mnoha ohledech možná lepší způsob letecké dopravy na střední vzdálenosti, než je létání letadlem na vzdálenost několika set kilometrů.
Říká Vojtěch Kotecký z Institutu Glopolis, vysoká míra letecké dopravy by nebyla možná bez zájmu cestujících, a ekologové dlouhodobě upozorňovali na to, že lidé volí cestu letadlem i v případě, kdy je lepší zvolit šetrnější dopravní prostředek. Jednou z cest, jak snížit naše dopady na klima, je tak začít sami u sebe a létat méně. Můžeme současnou krizovou situaci využít třeba k přehodnocení našich postojů k létání? Na to jsem se zeptal environmentálního psychologa Jana Krajhanzla.
To bude hodně záležet na celkově třeba i našich jako vedoucích politických představitelích, jakým způsobem budou tu debatu rámovat, jak ty témata budou předkládat a podobně. Věřím, že prostě spoustu lidí si uvědomí, že opravdu ten svět, jak ho známe, to není stabilní prostředí, které by takhle mělo trvat na věky, ale že opravdu žijeme ve světě, který je vystaven nejrůznějším rizikům. A z tohohle hlediska možná někteří lidé si uvědomí, že ta změna klimatu není něco, o čem se jenom mluví, ale že to může být úplně stejně reálné a že to může mít úplně stejně praktické důsledky vlastně, jako má třeba teďka pandemie. Tak to je, proč si myslím, že si to nepohorší. Zároveň bych byl trošku opatrný v tom si myslet, že si to polepší, protože často tam vlastně záleží na dějích, které klimaticky probíhají dlouhou dobu, to znamená, i pokud třeba nyní omezíme zásadně naše emise oxidu uhličitého, tak nepocítíme rovnou ten dopad, zatímco třeba v epidemiologických statistikách jakákoliv opatření jsou vidět do pár dnů nebo týdnů, tak u té změny klimatu je to všechno v daleko do dlouhodobějším horizontu. To znamená, ten problém vlastně změny klimatu je složitější, ať už z hlediska pochopení, tak z hlediska těch řešení, která se nabízejí.
Ona se tam nabízí i určitá paralela, že na začátku té pandemie vědci varovali, aby státy přijali nějaká opatření a zamezili šíření toho viru, a státy je moc neposlouchaly a teď máme stovky tisíc nakažených. A stejně tak vlastně ohledně klimatických změn vědci už dlouho volají po tom, že svět se musí změnit, ale svět vědce zatím moc neposlouchá. Dá se to takhle vnímat?
Myslím, že do určité míry, jo, ale zároveň pořád bych jako potrhal i ty rozdíly mezi pandemií a změnou klimatu. Když vám zemře někdo při současné pandemii pozitivně testovaný na COVID-19, tak je vlastně poměrně jasná ta spojitost minimálně, že i když měl třeba nějaká závažná onemocnění, takže vlastně tou příčinou smrti byl COVID-19. Zatímco třeba změna klimatu už v současné době je spojena vlastně s miliony obětí na celém světě, a to teda vlastně v podobě záplav, hurikánů, v podobě vlastně nějakých jako nejrůznějších nemocí, které se více šíří, zejména tropické nemoci, třeba letní vedra a podobně, a to jsou vlastně jako velké oběti. Samozřejmě mohli bychom do toho započítat i oběti znečištění ovzduší jako takového, které jenom v České republice je podle odhadů 6 až 10 tisíc každý rok. A ti lidé to vlastně nemají, když to tak řeknu, jako napsáno na čele. To znamená, ta reakce potom, ať už politiků nebo veřejnosti, nebo i konec konců médií, je vlastně v tomhle tom jako jiná, než jak vidíme teďka u té pandemie.
Objevují se taky názory, že příroda nám tou pandemií něco vrací, že se nám mstí a tak podobně. Může ta nastalá krize, kdy se život společnosti radikálně mění kvůli nějaké těžko ovladatelné přírodní síle, tedy té virové nákaze, může to dát lidem třeba víc pokory nebo alespoň zvýšit zájem o přírodu a přírodní vědy?
Řekněme, vykládání té současné pandemie jako svého druhu trestu je takový trošku z hlediska psychologie jako regres do nějakého dětského stavu, kde máme pocit, že jsme udělali něco špatného a za to přichází nějaký trest. Já úplně nečekám nějakou zásadní hodnotovou změnu v té společnosti, nějakou vyšší míru pokory. To si myslím, že ta přece jenom vzniká v té lidské psychice ještě trošku jako jinak a složitěji. Na druhou stranu asi se dá říct, že opravdu nás ta pandemie vlastně nutí více času trávit vlastně na poměrně uzavřeném prostoru. A teďka tím myslím, jak ten prostor třeba rodinný. A zároveň jako je tam i nějaká větší prostor pro to vnímat, co je kolem nás vlastně v tom fyzickém prostředí. To znamená ta čtvrť, ve které bydlíme, ta vesnice, kde bydlíme, konec konců naše zahrada nebo vlastně blízký les. A v tom si myslím, že je to vlastně příležitost pro nějaké objevování blízkého.
Dodává environmentální psycholog Jan Krajhansl a to je z dnešní Natury vše. Pevné zdraví a taky pevné nervy při zvládání současné situace přeje Ondřej Novák.